Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 28 kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar.
Të hënën do të përkujtohet Shën Teofili i peshkëve Antiokis.
Të martën është festa Shën Kalistit, pape martir.
Të mërkurën do të përkujtohet Shën Tereza Jezusit, virgjër, dietare e kishës karmelitane e zbathur.
Në liturgjinë e sejtës, kremtimi Shën Edvigjes, dukeshe polonisë, rregulltare, i Shën Margaritës Alakok, virgjër e vizitacionit dhe Shën Gjeraldo Majelës, shekullar redentorist.
Të premten e ardhshme, festa e Shën Ignacit Antiokis, i peshkëv e martir, dhe e tlumit Pjetër Kusani, meshtar skolop.
Çtunën kisha na propozon shembullin e Shën Lukës Ungjilltar, mjek, pajtor i artistëve.
E diela ardhshme do tjetë 29-ta e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar. E diela ardhshme do tjetë 29-ta e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar.